Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-oktyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrining Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqladi.
O'zbekistonda o'zidan to'g'rima-to'g'ri emas, ko'proq mana shu Rossiya Federatsiyasidan ketib qolishyapti. 5-6 holat bilan yaqin tanishmanman.
O'zbekistonda qishga tayyorgarlik boshlandi. Mobil muxbirlarimiz qishloqlarda tezak va o'tin hozirlayotganlar haqida xabar qilmoqda.
Tezakni suyultirib, ko'mir qumini aralashtirib, mashina qilib, juvala qilib, hozircha tayyorlab turibmiz.
Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonov yaratgan dotsent obraziga qo'yilgan haykalni o'g'irlagan o'zbeklar qo'lga olindi. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi toliblar Afg'oniston shimolida yana bir tumanni ishg'ol qildi. Shuningdek, qurultoy eshitirishini tinglaysiz, unda O'zbekiston muzeylarini Milliy xavfsizlik xizmati talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savol ustiga qurilgan davra suhbati o'rin olgan.
Endi u partiyasini qaytarishi kerak albatta.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2013-yil yozida amalga oshirilgan harbiy to'ntarishdan buyon Misrda ilk parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Saylovlar 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Yakshanba va dushanba kunlari saylovlar mamlakatning 14 viloyatida bo'lib o'tadi. Ikkinchi bosqich saylovlari esa 22-23 noyabrga belgilangan. Natijalar dekabr oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Misr fuqarolari parlamentning quyi palatasiga 596 vakilni saylashlari lozim. Saylov xavfsizligini ta'minlash uchun 185 ming politsiyachi safarbar etilgan. Shanba kuni mamlakat televiziyasi orqali chiqish qilgan Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi mamlakat fuqarolarini saylovlarda faol ishtirok etishga chaqirdi. Hukumatga ko'ra, saylovlar mamlakatning demokratiya sari yo'lida so'nggi bosqich hisoblanadi. Parlamentga kirishga urinayotgan nomzodlarning aksari siyosiy Sisi tarafdorlaridir. Ular orasida 417 nafar ayol ham bor. Misr parlamenti 2012-yilda tarqatib yuborilgan edi. O'shandan buyon parlament faoliyat yuritayotgani yo'q. Misrda ag'darilgan prezident Muhammad Mursi yetakchilik qilgan musulmon birodarlar harakati faoliyati taqiqlangan. Abdul Fattoh Sisi boshchiligidagi harbiy to'ntarish amalga oshgach, musulmon birodarlarining minglab tarafdorlari hibsga olindi, 100 nafardan ko'proq odam o'lim jazosiga hukm etildi. Mursiga ham o'lim jazosi tayinlangan. Eron Suriyada qo'shinlar borligini rad etdi, ammo Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga harbiy dastakni kuchaytirishini bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirining muavini Husayn Amir Abdullohiyon 17-oktyabr kuni Suriyada Eron qo'shinlari yo'qligini aytdi. Bir kun muqaddam AQSh mulozimi Eron va mintaqa davlatlaridan 2000 ga qadar jangchi Suriyada Asad rejimiga yordam berayotganini da'vo qilgandi. Iroq va Suriyaga ushbu davlatlar hukumatlari iltimosiga ko'ra harbiy maslahatchilarimizni yuborganmiz, dedi Abdullohiyon. Bu Suriyaga terrorizmga qarshi kurashda maslahatchilar bilan yordamimizni kuchaytiramiz, deb aytdi u. Eron prezidenti Asadning asosiy ittifoqchisi hisoblanadi. Suriyadagi fuqarolar urushida hozirga qadar 250 ming odam bo'lgan va yana minglab odamlar boshpanasiz qolgani taxmin qilinadi. Chernogoriya politsiyasi parlament o'ngida to'planib, hukumat iste'fosini va erta saylovlarni talab qilgan muxolifat namoyishchilarini tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatdi. Muxolifat liderlari va ularning bir necha yuz tarafdori 17-oktyabr oqshomida Podgoritsa mintaqasiga namoyish uchun to'plangandi. Muxbirlarga ko'ra, namoyishchilar politsiya safini kuch bilan yorib o'tishga uringan paytda politsiya ularga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatgan. Chernogoriyadagi asosiy muxolifat blogi Demokratik front sentyabr oyi oxirida bosh vazir Mila Djukanovich iste'fosi va saylovlarga qadar muvaqqat hukumat o'rnatishini talab qilib, parlament yaqinida chodirlar qurgandi. Reuters muxbirining aytishicha, muxolifat lideri Nebojsha Medojevich kaltaklangan muxolifatchilar orasida bo'lgan. Sinxua axborot agentligi xabar berishicha, Xitoy sharqida joylashgan Shandong viloyati Binzhou shahrini O'zbekiston bilan bog'lovchi kargo poyezdlari xizmati 16-oktyabr kuni ishga tushdi. Shandong viloyati rasmiylariga ko'ra, ilk yuk poyezdi Binzhou shahridan juma kuni yo'lga chiqqan. Poyezd 5630 km yo'lni bosib, Qozog'iston orqali O'zbekistonga 7 kun deganda yetib boradi. Hozircha yuk poyezdi haftasiga bir marta qatnaydi. Binzhou shahar ma'muriyati ma'lum qilishicha, kargo liniyalari Xitoydagi Sariq dengiz deltasi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Va nihoyat Moskvada Yevgeniy Leonovning haykalini o'g'irlab ketgan 5 o'zbekistonlik ushlandi. Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonovning Omadli jentlmenlar filmidagi dotsent obrazi uchun o'rnatilgan bronzada yasalgan haykalini o'g'irlab ketgan 5 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, dastlabki tergov chog'ida 5 avlon Yevgeniy Leonov haykalining me'moriy qiymatini bilmaganliklarini aytgan. O'zbekiston fuqarolari taniqli sovet aktyori haqida ham ma'lumotga ega emasliklarini ma'lum qilganlar. Yevgeniy Leonov haykalining o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar Rossiya matbuoti va ijtimoiy mediada shov-shuvlarni uyg'otdi. Ammo ko'p o'tmay internetda haykalni yuk mashinasiga ortib ketilayotgani tasvirlangan video paydo bo'ldi. Ichki ishlar idorasiga ko'ra, militsiya xodimlari tezkor qidiruv natijasida haykal o'g'rilarini ushlashga muvaffaq bo'lganlar. Haykal o'g'rilari bu orada haykalni aralab 39 ming rublga pullashga ulgurganliklari ham aytilgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Farg'ona viloyatidan. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqlagan. Shahardagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, prokuratura shahardagi jami masjidlari imomlaridan aholini ogohlantirishni talab qilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ketganlarning ko'pchiligi Galatoy mahallasidagi bir oilaning a'zosidir. Shaharda istiqomat qiladigan 3 norasmiy manba ozodlikka bu haqda yo'llagan xabarni tasdiqladi. Ulardan biri 53 yashar quruvchi usta Hakimjonning aytishicha, 3 hafta muqaddam shahar prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi, hokimiyat va mahalla qo'mitalari kengashi rahbariyati barcha mas'ul idoralar rahbarlarini hokimiyatga yig'ib, Galatoy mahallasidagi ahvolni muhokama qilgan. Bu kishi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Majlis qilishib o'sha Galatoydagi oilaning videosini ko'rsatishibdi. Menga qatnashgan bittasi aytib berdi. Oilaning familiyasini so'ramabman to'g'risi. Bitta o'g'li o'sha yerda o'libdi. Yana nechtasi o'sha yoqlarga ketib yo'qmish. 18 kishi deyishibdi. Endi ko'pchiligi bitta oiladanmish tushunishimcha dedi Hakimjon aka ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shaharda istiqomat qiladigan faollardan biri ham ozodlik bilan suhbatda masjiddan eshitgani bu xabarni Galatoy mahallasida istiqomat qiladigan bir do'sti orqali surishtirganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu kishi jumladan shunday dedi. Men o'zi o'sha mahallada yashaydigan biridan shaxsan surishtirdim. Kim bular, nima bo'ldi deb. O'sha Galatoyda bitta oila bor ekan, qarindosh urug'ining ichidan bir qanchasi ketgan ekan oilasini olib. Yana qanchasi ketamiz deb turganda prokuratura qo'lga olibdi. Bir qanchasi ustidan sud o'tdi, qamashdi ham deb aytishdi dedi. Ismini oshkor qilishni istamagan Marg'ilonlik faollardan biri. Marg'ilonlik yana bir Namozxon Zoirjonakaning aytishicha shaharning yana boshqa mahallalardan Suriyaga ketib qolgan yoki ketib qolayotganlar haqida ma'lumotlar bor. Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev esa so'nggi bir yil ichida viloyat bo'yicha Suriyaga ketishga uringani aniqlangan 6 yigitni tanishi, ular ustidan tergov va mahkama jarayonlarini kuzatganini aytadi. Uning xulosasicha qo'lga olinganlar o'sha kezdayoq Suriyaga borish niyatida bo'lganini tan olgan. Faol ozodlik bilan suhbatda huquq tartibot idoralari rasmiy raqamlarni oshkor qilmayotgan bo'lsa-da, hukumat diniy qatlam ustidan asosiy targ'ibot nazorat mashinasiga aylanib qolgan masjid va mahallalar orqali aholini Suriyadan qaytarishga urinmoqda, deydi. Hozir Abdusalom Ergashev bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Juda kam holatlarda beradi, lekin asosan umumiy qilib aytiladi, shunaqa Suriyada shunaqa noto'g'ri bir urush ketayotganligi, islomiy davlat deb yoki xalifalik deb o'zini e'lon qilganlar umuman islomga zid oqimlar, islomga zid harakatligi to'g'risida imomlar deyarli har bir jumada diniy idoradan kelgan mavzu qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bir abzats yo bir ikki daqiqa mana shu to'g'risida albatta to'plangan o'sha namozxonlarni qavmni ogohlantiradi. Bu bir yildan beri davom etib kelayotgan holat. Haqiqatga yaqin o'sha ba'zi birlari o'sha Suriyaga borib qolgani, Iroqda jihodchilar yurgan toifalarga qo'shilib qolganligi bu bor fakt. Endi buni ancha-muncha o'rganganimizdan O'zbekistonda o'zidan to'g'rima-to'g'ri emas, ko'proq mana shu Rossiya Federatsiyasidan ketib qolishyapti. Ko'proq o'sha yerda yurgan mardikorlar endi nima yo'llar bilan ular tuzog'iga tushyapti. O'tmishini biringa qarab chiqadigan bo'lsangiz, o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, o'sha Rossiya Federatsiyasiga ketishdan oldin umuman hech qanaqa dinga, namozga, oddiy bir namoz hamga ham aloqasi bo'lmagan odamlar bo'lib tushadi.
Endi aka, sizga konkret nechta holat ma'lum Suriyaga ketgan o'zbekistonliklar bo'yicha?
O'rganganman endi o'shanga harakat qilganlar, bu yerda Rossiyadan kelganda toifalarga mansubligi aniqlanib, qamoqqa olishganda ular ustidan tergov surishtiruv jarayonlari borganda ota-onalari menga murojaat qilgan, mana shu 5-6 ta holat bilan yaqin tanishmanman.
Ya'ni borganlarmi yo bormoqchi bo'lganlarmi endi?
Borishga harakat qilganlar. Da'vat qiladigan ko'p nimalarda o'sha materiallarda, hujjatlarda tarqatishga uringan, o'shalarni o'rgangan, ba'zi bir joylarda shu yoshlarni to'plab shularga o'sha yoshlarga, o'sha O'zbekistonning yoshlariga shu da'vatni yetkazishga harakat qilinganda qo'lga olinganlar bo'yicha menda o'sha holatlar o'rganilganman.
Siz o'sha bularni huquq tartibot idoralari tomonidan bormoqchi bo'lgan degan ayblovlarda asos bor deb o'ylaysizmi? Siz ya'ni guvoh bo'lganmisiz, shuni o'rganib shunga ishonch hosil qilganmisiz?
O'rganganman, ishonchim hosil qilganman, chunki u yigitlarni mana ko'piga o'sha biz man aralashgan holatlarda shartli jazolar berishdi. Shular bilan o'sha tergovni boshlanishida yoki yoshi o'rtalarida gaplashganda o'zlariga hech buni inkor qilishmagan.
Ular endi bu fikrga shu Rossiya hududida yurib kelib qolganmi yo O'zbekistonda yurib shu fikrga kelishganmi?
Yo'q, Rossiya hududida, Rossiyadan o'sha da'vatchilikni o'rganib kelgan mana shu tirnog'ichida o'sha jihod bo'yicha da'vatchi bo'lib kelganlarni ta'sirga tushib qolganlar O'zbekistonda ham shunday ta'sirga tushgan yigitlar bo'lgan.
O'sha Suriyada haqiqiy jihod bo'lyapti va u yerga borishimiz shart deb o'ylagan, lekin shartli jazoni olgan o'sha yigitlarni fikri o'zgardimi hozirga kelib?
Ha, fikri o'zgargan. Keskin o'zgargan.
Ya'ni u yoqqa borish kerak emas degan fikrga kelgan-a?
Borish kerak emasligi, chunki o'sha juma namozlarida, juma ma'ruzalarida, undan tashqari ommaviy axborot vositalarida, shu Rossiya telekanallarini ko'rsin yoki O'zbekiston, bo'lmasa mana Turkiya yoki boshqa davlatlarni ko'rsin, deyarli o'sha islomiy davlat xalifalik degan o'sha oqim to'da bo'yicha butun dunyoni fikridir. Hozir islomdan emas, bu endi butunlay bir terrorchi oqim degan fikr endi butun dunyoda shakllanib bo'ldi. Bilmayman, endi ba'zi birlari endi alamzadalarmi yoki zombi bo'lib qolganmi, haligi ongi zaharlanganlar endi shular agar ishonib qolmasa deyarli hammasi tushunilmadi. To'dani qilayotgan ishlari olib borayotgan nimalari umuman shariatga yo Qur'onga to'g'ri kelmayotganini endi agar dindan ozgina xabari bor odam aqli bilan ham topib olyapti.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 18 kishining Suriyaga ketgani aniqlangani va bu borada prokuratura, mahalliy hokimiyat idoralari, mahalla qo'mitalari hamda masjid imomlarini aholini ogohlantirish uchun targ'ib qilayotgani haqidagi xabar va tafsilotlar bilan tanishdingiz. Demak, bu mavzuni o'rganishda urinishga davom etamiz va qo'lga kiritilgan barcha ma'lumotlar bilan ushbu to'lqinda sizni xabardor qilib boramiz. Endi esa ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilarimizdan kelayotgan murojaatlarga o'tmoqchimiz. Qish fasli yaqinlashib, O'zbekistondan bo'layotgan murojaatlarning aksariyati yana O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz taqchilligi va aholining qishda taqchil bo'lishi, elektr energiyasi va gaz taqchil bo'lishiga oldindan hozirlik ko'rib, tezak va o'tin hozirlayotgani haqidagi murojaatlar bo'lmoqda, jumladan Namangan viloyati Pop tumani Pungon qishlog'idan bir tinglovchi bog'landi. Unga ko'ra 2011 yildan buyon tabiiy gaz berilmayotgani sababli qishloq aholisi isitishning an'anaviy usuli tezak yoqishga o'tib bo'lgan va keyingi yillarda tezak tayyorlashning yangi usullarini o'ylab topmoqda. Demak, bu tinglovchi bilan suhbatni eshiting.
Qishlog'imizda endi gaz umuman yo'q. 2011 yilda tashlangan, o'shandan buyon umuman gaz yo'q. Gaz balonlarda yetkazib berishadi. Endi qish mavsumiga asosan o'sha o'tin, tezak, ko'mir degan narsalar bilan isitib kelyapmiz hozirgacha.
Gaz masalasichi, ya'ni gaz bilan ta'minlash imkoni yo'qmi?
Gaz bilan yo'q, ta'minlashmayapti. O'sha 2011-yilda yuzlashgan hokimiyatga chiqqanmiz. Qishloqni qarzi ko'p degan mana shunaqa vaj bahonalar bilan uzib tashlangan. Shundan buyon gazsiz yashayapmiz. Hozir gaz balonda gaz berishadi, u ham bir oy, 2 oyda kechiktirilib.
Gaz balonlar narxi qanchadan?
Gaz balonlarning narxi 16 mingdan bitta zapravkaga almashtirish.
Odamlarda aholini mana shunday gaz balonlar sotib olishga qurbi bormi?
Qishloq joy bo'lgani uchun qurbi bor, qurbi yo'g'i ham bor. Endi hammasi ham har xilda, hamma ham bir xil bo'lmasdi, shunaqasi ham bo'lib turadi, bor.
Ko'mir dediz, keyin tezak, mana biz suratlarni oldik o'sha Pungan nohiyasida.
Ha, o'sha xo'jaligimizda mollar bor, o'shan tezagi bilan petkaga yoqish uchun yozda o'sha devorga yopilib, quritib qo'yiladi. Keyin o'tkazib berilgan ko'mir bor edi. Tumandan ko'mir berishadi, faqat qumini berishadi. Haliga nima desam bo'ladi. Go'rosha deylar bizda, butun ko'mir kelmaydi-da, qumini berishadi. Eng atqotini. Shuni keyin biz o'zimizcha o'ylab, o'sha tezakni suyultirib, ko'mir qumini aralashtirib, mashina qilib, juvala qilib, hozircha tayyorlab turibmiz.
Endi moli borlar qiladi, xo'p, moli yo'qlar nima qiladi?
Moli yo'qlar o'sha dalaga hamma mol olib chiqadi, dalada hamma mol olib chiqqandan keyin bilasizki, moldan keyin albatta tezak qoladi dalada. Shuni terib kelishadi, yig'ishadi, mashina qilib.
O'zbekistonda ancha-muncha gaz ishlab chiqariladi, chetga ham sotishadi, milliard-milliard kubometr gazlarni. Nima uchun sizlarga yetib bormayapti deb o'ylaysiz?
Bilmadim endi, bizga shunaqa eshitganman, Xitoyga sotishadi, hozir Rossiyaga berishadi, bilmadim endi bizga berishmay o'sha endi ular naqd pul bersa kerak edi, endi xalqda endi qarzdorlik kuchli deb mana shunaqa vaj bahonalar bilan uzib tashlashyapti. Endi bir ikkita odamni qarzi bo'lgan bilan endi boshqalarni qarzi bo'lmaganlar ham hammasi teng barobar bo'lib qoldida, hammaga umuman gaz bermay qo'yishdi. Qarzi bor ham, qarzi yo'q ham bir xil bo'lib qoldida endi.
Endi mana O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyishadi, mana shu ko'mirni yo'qligidan, misol uchun gazni yo'qligidan aholi mana shunday shiorlarga ishonadimi o'zi?
Endi bilmadim endi, kelajagi buyuk bilmadim endi, tezak bilan ko'mir aralashmasi bilan kelajak buyuk bo'lsa bilmadim endi. Endi hozir mana endi hamma hozir 21-asr deysiz, hamma rivojlangan, lekin biz juda ham qoloq yashayapmiz-da. Oldin shunaqa bo'lardi, tezak yaxshi, gaz kelmagan paytlar. Endi hozir mana hamma gazlashgan, hamma narsa rivojlangan paytim baribir yana tezakda yuturibmiz.
Nimaga shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? O'zingizning fikringiz qanday?
Mani fikrim endi bilmadim endi, hamma yo'qda endi shu boylarni o'zini manfaatini o'ylashi mana shuni orqasidan bo'lsa kerak. Xalqni o'ylashmaydi mana.
Aholi misol uchun hokimiyatga murojaat qilmaysizlarmi mana shu masalada? Gaz bilan ta'minlash masalasida, issiq bilan ta'minlash masalasida.
Murojaat qilyapti, bashan raddiya olamiz, xalqi qarzi ko'p, mana shunaqa degan vaj bahonalar bilan qaytishadi. Keyin qo'rqishadi borishgani ko'p.
Nima uchun qo'rqishadi?
Bilmadim endi, hokimiyatdan bosim bo'ladimi deyishadimi, shuning uchun qo'rqishadi. Och qornim tinch qulog'im deganday tinch yashab yurishibdi hammalarga, tez oyoq bo'lsa ham deb.
Odamlar kelajakda endi o'zgarish bo'lishiga ishonadimi yo'qmi?
Endi menimcha, men o'zim fikrim aytaman, menimcha bo'lmaydi, ishonmayman men endi. Gaz uzib tashlangandan keyin qachon gaz berishadi bilmadim endi.
Qishga tayyorgarlik shu bilan ketyapti.
Boshqalari bilmadim.
Ya'ni boshqaga umid yo'q, o'sha ko'mir tezak, ha?
Aha, tezak o'tin, ko'mir mana shunaqa narsalar bilan.
Yana qancha yil davom etadi deb o'ylaysiz shunaqangi holat?
Endi bilmadim endi, agar imkon bo'lsa sizdan so'ragan bo'lardim qancha yil davom etishini.
Tushunarli, biz ham bilmaymiz.
Endi biz ham mana bilmayman, endi bu mani fikrim, yana bilmadim endi. Gaz berilmaydigan gaplar bor baribir.
Hamkasbimiz Sirojiddin Islomning ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Pungonlik bir tinglovchi bilan suhbatini eshitdingiz. Namangan viloyati Pop tumanidagi Pungon qishlog'i aholisi bu yilgi qishga hozirlik ko'rishni boshlab yuborgan. Ko'mir bilan tezak qorishmasidan guvala hozirlashib, qishga shunaqa qishda sovuqda isinish uchun tezak hozirlashyapti yoki o'tin deb so'zlab berdi bu tinglovchi. O'zbekiston yiliga o'rtacha 10 milliarddan ko'proq gaz eksport qiladi. Gaz eksporti bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra 2020-yilga qadar O'zbekiston gaz eksporti yiliga 14-18 milliard kubometrga yetishi, ya'ni yildan yilga eksport oshib borishi kutilmoqda. Mutaxassislarning ishonishicha, ichki bozorda gaz ta'minotining kamayishi kamayib ketishiga aholi qarzlari sabab qilib ko'rsatilmoqda. Xullas, bu necha yillardan buyon davom etayotgan juda jiddiy energetik bo'hron har yili kuz kelishi bilan qishning qayg'usi tushadi to shu bahorning mart, aprel, ba'zan may oylariga qadar. Demak, ozodlikka bu boradagi murojaatlar kelishda davom etmoqda. Bu boradagi boshqa xabarlar, yangiliklar tinglovchilar yuborgan foto video materiallardan veb saytda tanishishingiz mumkin. Darvoqa pungonlik tinglovchi bir qancha qiziq suratlarni yo'llagan. Bular ham veb saytimizda www.ozodlik.org. Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonov yaratgan dotsent obrazi uchun o'rnatilgan bronza haykali o'g'rilar ushlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva boshqarmasiga ko'ra, Omadli gentlemanlar filmidagi dotsent obrazi uchun o'rnatilgan haykalni o'zbekistonlik 5 fuqaro o'marib ketgan. 5 avlonga nisbatan hozirda Rossiya jinoyat kodeksining o'g'rilik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, dastlabki tergov chog'ida 5 O'zbekiston fuqarosi Yevgeniy Leonov sharafiga o'rnatilgan haykalning me'moriy qiymatini bilmaganliklarini aytgan. O'zbekiston fuqarolari, shuningdek, Omadli gentlemanlar filmida dotsent obrazini yaratgan taniqli sovet aktyori haqida ham ma'lumotga ega emasliklarini ma'lum qilganlar. 16 oktyabrga o'tar kechasi Moskvada dotsent haykalining o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar Rossiya matbuoti va ijtimoiy mediada shov-shuvlarni uyg'otdi. Ammo ko'p o'tmay internetda haykalni yuk mashinasiga ortib ketilayotgani tasvirlangan video paydo bo'ldi. Ichki ishlar idorasiga ko'ra, militsiya xodimlari tezkor qidiruv natijasida haykal o'g'rilarini ushlashga muvaffaq bo'lganlar. O'zbekistonliklar bu arada haykalni aralab 39 ming rublga pullashga ulgurganliklari aytiladi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi ko'rilgan zarar miqdori 160 ming rublni tashkil qilishi haqida ma'lumot bergandi. Moskva Ichki ishlar idorasi rangli metalni sotib olganlar ham ushlanganini bildirdi. Ularga nisbatan alohida jinoiy ish ochilgani xabar qilingan. Rossiya teatri va kinosining afsonaviy aktyori Yevgeniy Leonov sharafiga yaratilgan haykal 2001-yilda Moskvadagi kino yulduzlari xiyobonida o'rnatilgandi. Omadli gentlemanlar sovet davrida suratga olingan eng ommabop komediya filmlari sirasiga kiradi. 1971-yilda suratga olingan ushbu filmni bir yil ichida 65 milliondan ko'proq odam tomosha qilgan.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Afg'oniston shimolida vaziyat yanada keskinlashib bormoqda. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi toliblar shimoldagi yana bir tuman, Qavurmoch tumanini ishg'ol qilgani xabar qilinmoqda. Foryob viloyatiga qarashli mazkur tuman hokimiyati binosiga toliblar o't qo'ygani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qavurmoch markazini jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi. Usyonchi guruhlar bundan 3 kun oldin mazkur tuman markaziga hujum boshlagan edilar. Foryob viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi doktor Naqibullo Foyiqning bizga ma'lum qilishicha, jangarilar shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Qavurmoch tumani markazini ishg'ol etishlikka muvaffaq bo'lganlar.
از سی روز بعد از جنگ شدید تهاجمی طالبان در هرمز جریان داشت و نیمه شب گذشته طالبان تماماً
3 کندن بره قورماش تومانه باسب آلش مقصده ده جنگره طالبلر حمله لره دوامه ترده. شنبه‌دان یکشنبه‌گه اوتر کیچه‌سه تونین یرمه ده جنگره‌لر مذکور تومان بناسه هم ده بازارنه اشغال اتدلر. پلیسیچیلر اطراف تاغلرگه آرقه‌گه چکنشلیک که مجبور بولگنلر.
ساختمان های دولتی و بازار قرماش ده و تصرف خود دوردن و نیروهای پولیس.
فاریاب ولایتیدن آلنگن خبرلرگه قرگنده قورماش تومانیدن قاچیب چیققان خافسلیک کوچلرینی اوشه آراده طالبانگه قرشی جنگ قیلایوتگانلیکلری ایتیلدی. فاریاب ولایتی حاکمیتینینگ فیسبوک صحیفاسیده یازیلگان معلوماتلرگه قرگنده تومان مرکزیدگی دولت کوچلری محلی اهالیگه یتیشادیگان احتمالی تلفاتنینگ آلدینی آلیش اوچون تومان حاکمیتی بناسینی تاشلاب چیقیب بیراز آرقاگه چکینگانلر. فاریاب ولایت اهالیسینینگ مملکت ملی مجلسیدگی بوشقه بیر نمایندسی محمد هاشم اورتاق قورماش تومانی مرکزینی طالبلر نظارتیگه اوتگانینی تصدیقلاب جنگرلر بیلن ملی آرمیانینگ اوشبو تومانده جایلاشگان بیر قسمی اورتاسیده اوتیشمالر داوام ایتیوتگانینی ایتادی. اونگه کوره ولایت مرکزیدن قورماشگه سفربر ایتیلگان قوشیمچه هربی کوچلر قیصر تومانینینگ چهارشنبه منطقهسیده جنگرلر پیستیرمسیگه دوچ کلیب آلغا سلجیشلیکگه امکان تاپمگان. جناب اورتاق افغان هربی کوچلرینی معین کمچیلیکلری بارلیگینی ایتادی. اونگه کوره مملکت هوا کوچلری هلی اوز آیاقلری اوستیده اوستوار تورا آلمگان. اورتاقنینگ ایتیشیچه اوشبو کمچیلیکلر برطرف ایتیلگندگینه افغانستان خوفسیزلیگ کوچلری اوچون جنگرلرنی ینگیش مشکل ایش ایمس.
افغانستان کوچلریگه کمچیلیک بار اما فداکاری یقینن کنگه 100 دن بلند بس تلفات بیرم شو ارده پولیس امنیه شو هر کن بلند تلفات بار شو هوا کشلرمزده ریاکتیو راکت کشلرمزده شو اگر ایار کسه خارجیلدن کده شو اوز کشلرمز اوز متخصصلرمز اوز تعلیم کرگن نمالرمز افسرلرمز قویره اولدن کده استعمال کلنده اما بزگه منش کمچیلی بار.
افغان رسمیلری کینگی چاغلرده رسمی مسکوگه مراجعت قلب افغانستان هربی کوچلرینی زمانوی قرال اسلحه‌لر بلن جهازلندیریشگه یاردم کورساتیشینی سورگانلر. عالم کوهکن، آزادلیک رادیوسی، کابل.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Kobuldagi muxbirimizning xabariga ko'ra shanbadan yakshanba o'tar kechasi toliblar Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh qismidagi bir tumanni ishg'ol qilgan. Keyingi paytda mamlakat shimolida notinchlik kuchayib borayotgani sari Rossiyadan ham va butun boshqa mamlakatlardagi tahlil markazlari bu yerda terrorchi kuchlarning safi kengayib borayotgani, xususan Suriya va Iroqdan Islomiy davlat jangari guruhi vakillarining Afg'onistonga o'tayotgani haqidagi xabarlarni bermoqda. Xususan Rossiya elchisi Afg'onistonda 2-3 ming atrofida IShID jangarisi bor va ularning soni muntazam ravishda o'sib bormoqda deb xabar berdi. Bu elchi Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Andrey Krutkodir uning aytishicha bu terrorchilarningdan Markaziy Osiyoga jiddiy tahdid bor. Demak, bu boradagi boshqa xabar va yangiliklarni veb-saytimizda kuzating www.ozodlik.org.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Misrda Mursi chetlatilgandan buyon ilk bor parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Eron Suriyada qo'shinlari borligiga oid bayonotlarni rad etdi. Chernogoriya politsiyasi namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. Xitoy sharqini O'zbekiston bilan bog'lovchi yuk poyezdlari ishga tushdi. Endi esa qurultoy eshitishning navbatdagi sonini tinglang. Unda O'zbekiston muzeylarini Milliy xavfsizlik xizmati talonchilaridan qanday himoya qilish mumkin degan savolga javob izlangan.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshitirishi O'zbekistondagi madaniy durdonalarni qorovullardan qanday saqlaymiz? SMBdan qanday saqlaymiz? Mana shu savol javobini qidiramiz. Mana Interpolni O'zbekistondagi sobiq rahbari Yuriy Savinkov rasm o'g'risi sifatida tasniflandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat san'at muzeyidan o'g'irlab ketilgan 19-20 asrlarga oid 32 kartinani tezkor tadbir davomida aniqlab muzeyga qaytarganini SMB xodimi Laziz Ibodxo'jayev matbuotga bildirdi. Aytilishicha, rasmlar O'zbekiston fuqarosi, Interpolni sobiq rahbari SMB polkovnigi Yuriy Savinkov uyidan topilgan. U ushbu san'at asarlarini mamlakat tashqarisiga olib chiqib, sotib yuborishga harakat qilgan jinoiy guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ushbu rasmlar Fyodor Vasilyev, Vladimir Arlovskiy, Ural Tansiqboyev, Roza Choriyev, Ilya Rubin singari rassomlarning ijodiga mansub bo'lib, keng jamoatchilik e'tiboriga havola etilmagan. Rasmlarni o'g'irlagan jinoiy guruh O'zbekistondagi o'sha san'at asarlarini chet elga noqonuniy olib chiqish bilan shug'ullanishgan deb bildirgan o'sha SMB vakili Ibodxo'jayev. Demak, ilgari O'zbekiston maxsus xizmatlarining harakatlari bilan Davlat san'at muzeyidagi rasmlarni o'g'irlaganlikda ayblangan Davlat san'at muzeyini sobiq главный хранитель, ya'ni sobiq muhofizi Mirfayaz Usmonov uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mana shunaqa yangiliklar, demak, rasmni o'g'irlash bilan o'sha rasmni qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zlari shug'ullanayotgan ekan. Shu masalada mana eshitirishimizda Umida Ahmedova ishtirok etyapti. O'zbekistonlik taniqli fotograf, kinooperator, san'at va madaniyat arbobi. Umida opa, sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Qanaqa bir munosabat bildirasiz?
Mana o'zimni fikrimcha bu narsalar eshitgan quloqqa uyat. Manimcha burundan bizda intellektual boylikni asabchilik degan narsani tuyg'usi bo'lmagan bo'lsa kerak. Mana masalan, Cho'lponni kecha va kunduz asarini o'qisak, bir joyda rus gubernatoriga yoqish uchun bir o'zimiz o'zbek amaldor noyob kitob ko'tarib kelgan bo'ladi, agar shuni esingizda bo'lsa. Mana shu noyob kitob o'zimizni muzeylarda yo'q-ku. U noyob bo'lgani noyob kitoblarimiz Yevropa muzeylarida va nihoyat ilmiy tarzda turibdi. Shuni o'z qo'limiz bilan olib borib berganmiz. Buda ko'p narsa o'zimizda ayb. Chunki mana nimadan shu qadr bu asarlarni qadriga yetish uchun yoshlarni shunda tarbiyalab borish kerak. O'sha muzeylarda ishlayotgan odamlar judayam itoatkorlik, irodasi kuchli, san'ati benihoyat yaxshi ko'radigan odamlar bo'lish kerak. Endi bu bilmayman nima. Men ularda masalan jahl chiqishdan boshqa gap yo'qda. Demak, kerakmas ekanda bu shunaqa talantaroj bo'layotgan bo'lsa, bizning muzeylarda bunaqa narsalar. Shunda noyob asarlar, mana deylik, noyob asarlar, hammasi noyob asarlar bo'lmasligi mumkin. Lekin bu bizni o'zbek xalqini intellektual boyligi-ku, qanaqasi shunga yo'l qo'yilgan. Nima deyishga
hayron bo'lsam. Umid Ahmedova fikrlaringizni eshitirishimizda hozir Moskvada yashayotgan taniqli rassom Avaz aka Usmonov qatnashyapti. Avaz aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Sizda qanaqa fikr paydo bo'ldi? Mana rasmlarni o'g'irlashyapti. Ural Tansiqboyev, Vladimir Arlovskiy, Roza Choriyev, o'shalarni qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zlari o'g'irlab ketyapti-da. Qanaqa bir fikr bildirasiz shunga?
Hayronman endi o'zbekistonda o'ylab qarasak shu rasm asarlariga ichkariga qarashimiz kerak deymanda endi.
Yo'q, hozir o'g'irlab sotib yuborganlar tashqariga. Shukurlarda jinoyat ishi ochilgan. Glavniy xranitel qamoqda yotibdi.
Shunaqa o'g'irliklar masalan bir joyni ishg'ol qilgan boshqa qilgan bo'lsa bo'lgan masalan javurishini olsak masalan katta voyanachalnigi ham Germaniyani olgandan keyin qancha narsani olib ketishgan muzeyga даже Турда Жукова nazima moshina bormi boshqa bormi
ho'p bu narsa urush paytida bo'lgan trofey sifatida olingan urush paytida lekin hozir tinchlik paytida muzeyni qorovullash kerak bo'lgan glavniy xranitel Mirfayaz Usmonov o'g'irlayapti va mana 47.5 milliard so'mlik ziyon keltirganlikda ayblanibdi-da. Bularni ichida mana Nikolayevni meva ushlab turgan qiz, Qaraxamni hovuz oldidagi qiz, Tatavasyanni baliq ovida, choyxona, Urgutga yo'l, Zomerni tog'darasi ustidagi ko'prik kabi asarlari bor. Bular sotib yuborilganda.
Chisto o'g'irlaydi, конечно, bu. Endi o'zi javob beradi, endi u bitta o'zi o'g'irlamagan bo'lsa kerak, u qana qilib bitta ishni olib ketib, qaysi yerlarga berib, uni kopiyasini olib, olib berish o'yga ajratib yuborsangiz bo'ldi endi masalan.
Yo'q, endi bu yerda SMBni polkovnigi Interpolni o'sha paytdagi rahbari Yuriy Savinkov rahbarlik qilgan ekanda bu jinoiy tizimga.
O'ziga qilgan ishiga javob beradida endi odam o'zi javob beradi. Bitta o'zi qilgan bo'lishi mumkin emas kanishlar. Ko'rgan odamlar, direktorlar, boshqalar qirg'izadiyu qaran ishiga. Masalan, sovet paytlarida shunaqa voqealar bo'lganki, bemalol odamlar bo'lgan, bemalol qirolik odamlar bo'lgan, masalan, trikogalariyaga. Pushishimizga yo'q, qalashga yaqinlashib bo'lmaydi. Masalan, qattiq saqlangan pushishimizga. O'tda endi chetda masalan, bemalol kirgan bo'lishi mumkin, aytilgan bo'lsa, sabab hammasi qo'lni ko'taradi manimcha, shunaqa kirib olib kerak u bo'ldi o'zini bahonasini topib olib ketib bilamiz deb olib kelib yana boshqa rasmni olib ketishi mumkin shu ishi.
Ha shunaqa film ham borki, Qaroqchichonlar degan film bor, Eldar Rezalovni filmi. Xo'p, endi mana Avaz Usmonov fikrlari edi eshittirishimizda. Ayni masalani kun tartibiga chiqargan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkilotini rahbari Nadejda Atayeva ham qatnashyapti. Nadejda, assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Nadejda, siz uchun bu kutilmagan narsa bo'ldimi, Yuriy Savinkovni aralashgani?
Откровенно говоря, нет. Потому что нам уже давно известно, что Савинков, Гульнара Каримова и еще ряд бывших чиновников и настоящих чиновников узбекских причастны к разграблению культурного наследия Узбекистана. И, конечно, фокус внимания общественных и других правозащитных организаций в этом направлении уже длится в течение 3 лет. Это стало не то что неожиданностью, это стало такой новостью, которая, к сожалению, подтвердила наши отчасти догадки и подтверждает то, что нам нужно прежде всего добиваться ответственности людей, которые совершают эти преступления. Я думаю, что мы совершенно мало используем процедуру Интерпола о том, что исчезают такие ценные картины и редкие книги.
Надежда, какой Интерпол? Например, Юрий Савинков сам был начальником Интерпола. Ташкентская
отделение. Я знаю об этом, но об этом и идет речь, о том, что сам сотрудник Национального бюро Интерпола организовал и является отчасти исполнителем этого достаточно серьезного преступления. Но сам факт, что процедуры Интерпола предусматривают розыск украденных картин. К сожалению, у нас нет возможности проследить, какие картины являются оригинальными, куда они исчезают и так далее. И всей этой кампанией занималась в свое время Гульнара Каримова, которая вывозила выставки, а потом возвращались картины или оригиналы в музеи. Мы не знаем, да? Поэтому это привело к такого рода преступлениям. Об этом идет речь. Я думаю, что на самом деле общественные организации и активисты гражданского общества имеют большой шанс участвовать в расследовании подобного рода, если будут сообщать об исчезновении известных картин по линии Интерпола, общаться с организациями, которые продают такие картины, да, то есть незаконно приобретенные. Поэтому я думаю, что об этом нужно создавать общественную дискуссию и продолжать исследование в этом направлении.
Rahmat, Nadejda Atayeva fikrlari edi. Mana eshitirishimizda mana Umid opa Ahmedova qatnashyapti. Umid opa, siz nima deb o'ylaysiz? Qorovullarni o'zi qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zi o'g'irlayapti mana. SMB polkovnigi Yuriy Savinkov o'g'irlayapti. Aytilishicha mana O'zbekiston fuqarosi Savinkov uyidan topilgan mana shu rasmlar va ayni paytda u ularni tashqariga olib chiqib sotib yuborishga harakat qilgan jinoiy guruhga ham rahbarlik qilgan mana shu Yuriy Savinkov. Bunga sizning munosabatingiz, Umid opa?
Endi qorovul haligi qorovul deganingizda spektakl bo'lmadi, aytilganday deganday bo'lib qoladi. Qorovul nima qilib bera oladi? Qorovulda endi buni endi haligi boshqa turganidan keyin tushunarli u hammasi manimcha endi yo'lini qanaqa yo'lini qilgan endi uni faqat tekshiruvchi organlar bilishi mumkin lekin mani o'zim bir o'zbekiston grajdani sifatida bunaqa muzeylardan qalamtaroj bo'layotgani juda qiziqda bir tushunib bo'lmaydi rassomlar o'zini asarlarini chetga olib chiqish uchun o'zini ko'rgazmaga borish uchun qancha pul to'laydi ekspertni komissiyaga ekspertlik komissiya bor-u. O'zini mana masalan nechta rassomlar yig'lab yuradi. Har yili puli oshadi. Shunaqa deb turgan paytda, shunaqa bitgan paytda muzeydan anaqalar kartina o'g'irlandi degan gap. Qanaqa tushunsa bo'ladi? Turdi va abdurmasan chiqib ketaydi odam. Hatto rassomlar ham uni asarini ertaqmani ko'rgazib o'qishga qiyin. Bunda mana bunaqa gap deysan. Kimga ishonasiz? Nima qilsa, darini kimga aytsam bilmadim.
Rahmat Umid opaning gaplariga birozgina izoh bersak, O'zbekistonda har bir rassom o'zini yaratgan asarini tashqariga olib chiqib keta olmaydi. Ya'ni bir chegara qo'yilgan, unga ruxsat kerak, orqasiga pechat bosilishi kerak va maxsus komissiyadan izn olish kerak, bunga pul ham to'lanadi. Ya'ni boshqa mamlakatlarda bunaqa qoida yo'q. Lekin shu qoidalarga qaramasdan O'zbekiston muzeylaridan rasmlar yo'qolmoqda. Nima qilish kerak shular yo'qolmasligi uchun? Men o'sha Avaz aka Usmonovga bermoqchi edim savolni. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz Avaz aka? Biroq Moskvadasiz. Muzeylarda qanaqa sistema bor o'g'irlanmaslik uchun?
Bu yerda muzeylar ishlashni o'g'irlamaydi hozirgi kunlarda albatta. Bo'lishi mumkin emas. Prosta hammasi qanday bir boshqalar keyin qanaqa yetimda boshqalar xalaq yuramiz hammasi specialistlar, sovetlar boshqalar taniqli odamlar.
Xo'p, qarangda mana Rossiya manzarasida bitta katta lavozimdagi odam, aytaylik Peskovmi, Jirinovskiymi kelib, Ermitajga yoki Pushkin muzeyiga kirib, mana shu rasmni o'rab bering deb aytsa, glavniy xronitel nima javob beradi? Marhamat, xo'jayin deb olib chiqib beradimi?
Yo'q, menimcha o'sha kuni televiziya o'sha kuni hujjatda bo'lishi kerak, menimcha bu narsalarni ketolmaydi.
O'zbekistonda shunaqa bo'ladi, O'zbekistonda katta lavozimli odamlar bemalol muzeylardagi rasmlarni o'zini uyiga olib kelib osib qo'yayotgani faktlar bor-da.
Bizdan qo'rqadigan odamlar hammasi. Ismi bilan qo'rqadigan. Tushunasizmi, menimcha? Jazirama ishlamasa qo'rqishi mumkin. Tushunasizmi, odamlar qo'rqadi, o'zidan qo'rqadi. Nima? Bir haftadan keyin buradan keyin olib keberaman, hech narsa yo'lamaydi, menimcha. Aeroportda qarab boqib ketgan masalan. Rasman masalan saytda 5 ta ishini nega masalan nechta kulturadan ruxsat kerak bo'lgan. Hozir mana qanaqa qilib chiqib ketgan shuncha ishlarni, masalan aeroportdan sotadigan odamlarni masalan shu yerga qanaqa qilib chiqib ketgan masalan nega ketganga olib chiqib ketmoqchi edi masalan. Qanaqa qilib?
Bu savolni nima bilasizmi? Avaz aka nima? Nadejda o'rgangan har holda bu narsani. Nadejdaga bersak so'z navbatini. Nadejda mana Avaz aka Usmonov aytayapti, qanaqa qilib olib chiqib ketgan O'zbekistonda qattiq nazorat bor deyapti Avaz Usmonov.
Ну, во-первых, у нас пока нет документальных подтверждений, к сожалению, но мы знаем о практике перевозок через компанию Хавою Лари, когда грузы вообще не проверяются. Та же компания Бусахи точно так же, да? Перевозят не всегда добросовестно грузы. Поэтому, поскольку Узбекистан коррумпированное государство, то у нас люди экстрадируются в Узбекистан, и их не отмечают в базе данных как возвращенных. Мы их узнаем о том, что они в Узбекистане через несколько месяцев. Грузы вывозят без проверки. Это обычная практика. Просто это говорит о том, что в этой краже замешаны высокопоставленные чиновники. И грузы проходят очень часто с лентой совершенно секретно, или там особый груз, или проводят их через VIP-залы и так далее. То есть это говорит о том, что есть сговор высокопоставленных чиновников и ответственных лиц, включая таможенные службы и пограничные.
Надежда Атаева фикрлари эди, рахмат Надежда. Аваз ака, кўрдингизми қанақа система борлигини?
Албатта, мен уни кўп турман, билтирман. Мен бориб қолсам, мен ҳозир Тошкентга 15 кундан бориман. Энди бу ўзим учун ошиб кетаман, менимча. Қайсачан шу эди, пасти. 5 кишини тезлик олиб кетиш мумкин эди. Оёғим 14 кишини Министерство культурага бориб, разрешение олиб бошла қилиб, ҳамма шуна қилиб, тўқ шуна қилиб чиқиш мумкин эди бу ерга, масалан. Даже бир сумка қилмоқчи бўлсам, тушунасизми? Мен бу сумка Америкада бўлиб, бошқа ёрда Москвада олиб кетиш бўлса, волонтёр шуғилланди бу ишлар, ҳаммаси разрешение бошқа deb valishim davom o'zim yashab bu stasiyaga masalan Amerikaga, Kanadaga hamma shu ishlar masalan rasmiyat hammasi qog'oz
Avaz aka, mana bu rassomlarga bir baho berasangizda, mana oddiy tinglovchilar tushunib olishi uchun. Mana Fyodor Vasilyev, Ural Tansiqboyev, Vladimir Arlovskiy, Nikolayev Ustamumin, Tatavesyan, keyin Zomer, Qoraxon bor ekan. Bu rassomlarning asarlarini qimmati nima o'zbek xalqi uchun?
Judayam bu qimmat rasmlar, вообще. Masalan, judayam qimmat. Bunda sotsrealizm, masalan, Tanqboy ishni, biladi Tanqboy kim o'qiganligini. Вот, не qataraman o'qigan odamlar masalan. Bu rasmiyat qimmat, kim bo'lsa sotsrealizm. Yozdim, hozir 5 million dollar turadi masalan. Millionlar dollar, rublanmaslari.
Yo'q, puldan tashqari qanaqa bir ma'naviy ahamiyati bor buni? Nima nimasi yaxshi degan savol berishadi o'zbeklar. Nima kerak bor deb?
O'zbeklar shu, masalan, va qachondir masalan, 2 ming ko'tarib yurganda menga sal saxtani ko'tarib yursam deyishardi. Shuningmi? Ну, masalan, san'at, boshqa adabiyot, ну, meni to'rt yilsam kam, musiqa bor, odamlar ham kam, to'rt yilsam aytdi. Вот, nimadim ma, rasm qo'yganim uchun tushunishmagan, bilasizmi? Ular tuzoqlar qo'ydi, millionli odamlar bilan rasm. Lekin mana metroni ko'ring, eng yaxshi metro, Navoiy metrosi bo'ladi. Masalan, menga shunchaki bazi shuzarni ko'rsatgan metro paydo bo'lmasdan hayron qolganman. Eng zo'r metro, masalan, chiqdi yo'q, boshqa Turkiyada o'sha o'zi yo'q bo'lsa kerak. Bazi bitta kichkinagina yozuv yo'q bo'lsa, kim qilgan buni? Shu zahmat, qanday bizni yeyamay odamlar. Вообще san'at qancha turishini bilasizmi?
Avaz Usmonov fikrlari, rahmat Avaz aka. Nadejdaga savol bermoqchi edim. Eshitirishimizdan sal oldim men. O'zbekistonlik rassom Vislav Axunov bilan gaplashsam, aytdiki, o'sha Vladimir Arlovskiy, Ural Tansiqboyevning asarlari bilan million dollar ishlab bo'lmaydi. 100 ming dollar, 200 ming dollarlik narsa deyishdi-da. Ya'ni nima uchun o'g'irlandi, ya'ni nima uchun biz uchun muhim?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что воруют не только картины, но и редкие издания редких уникальных книг, Кораны и так далее. Потому что, во-первых, эти культурные ценности Узбекистана используют и в качестве подарков, да, очень часто. И в то же время передают их коллекционерам, которые на самом деле запрашивают эти картины. Потому что, ну, насколько мы знаем, несколько уникальных Коранов были переданы и в Катар, и в Объединенные Арабские Эмираты при участии достаточно известных людей в Узбекистане. И если вы помните, то еще вот в начале 90-х годов был серьезный уголовный процесс по поводу Музея национального искусства в Узбекистане, и там к этому была причастна родственница Исмаила Джурабекова, да, против которой было возбуждено уголовное дело, но приостановлено. И потом в домах элиты Узбекистана появились уникальные чапаны, уникальные изделия ремесленного искусства Узбекистана, там тарелочки и так далее, и так далее. Сюзане. То есть это все используется на таком вот бытовом уровне для того, чтобы, знаете, вот как-то впадают у нас люди от больших денег в такой гламур, да. К сожалению, я могу согласиться с тем, что, может быть, как говорит Ахунов, из этого нельзя сделать большого состояния пока. Но есть люди, которые работают на перспективу, и есть охотники того, чтобы этими изделиями уникальными, да, которые принадлежат узбекскому народу, украсить свой быт, как я сказала.
Rahmat Nadejda. Qarangda mana raqamlar bor. Demak, mana shu rasmlarning o'g'irligi bois davlatga bir 48 milliard so'm ziyon yetkazilibdi endi hozirgacha. 68 ming surat inventarizatsiya qilinganda ulardan 178 tasi soxtalashtirilgan, 2 tasi umuman g'oyib bo'lgan. Ya'ni bu ko'pmi yo ozmi?
Ой, я считаю, что вообще, конечно, здесь нужно проводить независимо и при желании международную экспертизу, да, для того, чтобы вообще определить ценность всех этих экспонатов уникальных. К сожалению, у нас даже нет достаточно каталогов для того, что да, многие граждане даже не знают, какими запасниками и что находится в узбекских музеях. К сожалению, у нас нет вот такой культуры, как, допустим, в европейских странах, чтобы дети посещали как можно чаще музеи и знали вообще и гордились своим культурным наследием. Трудно мне сказать, сколько это может стоить, но я могу сказать одно, что абсолютно несомненно, многое, что сегодня украдено, не имеет ценности, да, вот, то есть оценить это просто невозможно, это уникальное достояние, и я думаю, что на самом деле уже пора говорить о том, что нам нужно добиваться расследования этих преступлений, и нам нужно восстанавливать вот то, что было украдено через такие общественные и абсолютно правовые процедуры, которые уже вот действуют во многих странах. И пока люди, которые причастны к этим преступлениям, не почувствуют ответственность, то, конечно, о сумме ущерба мы сейчас можем говорить только предположительно. К сожалению.
Надежда Атаева фикрлари эди. Рахмат, Надежда. Аваз ака, сиздан сорасам энди. Мана 48 миллиард сом зыян келтирилибди. 68 000 сурат санап чыгылганда, инвентаризация кылынганда, улардан 178-тан сохта экен. Almashtirib qo'yilgan. Ikkitasi umuman g'oyib bo'libdi-da. Bunga nima deysiz endi? Ko'pmi, ozmi? O'zbekiston sharoitida. Avaz aka.
Juda ham ko'p hammasi. Men sizga aytmoqchimanki, mana qarang. 85-yil, 90-yil qilingan ish 100 million dollar xatolardi. Bilasizmi? Shu rasta mandomlarni qo'ygan. Rahmatli. Komandirman. 100 million asosida o'sha ish o'shatda. Bu salomda o'sha salom antiqual. Antiq. Endi Tansirboyev o'zi eshitadi hozir. Agar Tansirboyev bo'lmasa ham, agar familiyasi bo'lmasa, sud realizm o'zi judayam katta pul turadi bu. Bilasizmi, hozir 100 million pul emas hozir bo'lsa ham.
Endi ma'naviy zarari haqida gapirsangiz, avaz aka, qanaqa ma'naviy zarari bor, ya'ni raqamlarni ko'ryapmiz, mana 48 milliard so'm. 68 ming suratdan 178 tasi soxta va hokazo. Ma'naviy bir zarar nima deb o'ylaysiz? Nima yo'qotdik biz?
Qanaqa yo'qotilgan biz? Faxrimiz, ba'zi kinoni oling. Masalan, bu film nima narsani? Bu o'g'illar kechikdi. Masalan, bu o'g'illar sotib olishganda 300 ta rubl filmni 300 ta. Yo, Alisher Usmonov qaytib sotildi. 300 million dollar berib sotildi. 300 million dollarga sotilgan edi. U qaytib sotildi. O'sha multfilmlarni. Biz yoshligimizda ko'rgan multfilmlar, paytpayt multfilmlar masalan. Yoshligimizda sotildi, bolaligimizda sotildi, Alisher Usmonov. Masalan, qaytib oldi shu ishni. Biz ham qaytib olishimiz kerak shu ishni. Yo'qolgan bo'lsa, o'shasida. Bu kartina-ku bu. Ya'ni u kartina bu. Bu kartina ham trik narsa bo'lishi. Yo, bunday o'ylab qarasangiz, realizm.
Endi bitta savol beraman-da sizga. Qarang-da mana, Avaz aka. Mirfayz aka o'sha glavniy xronitilda, Mirfayz Usmonov. U qorovullash kerak rasmlarni, lekin uyiga o'g'irlab olib ketyapti-da, sotyapti. Jinoyatga bosh urgan. Bu birinchidan, ikkinchidan Rossiyada masalan Pushkin muzeyini rahbari yoki Ermitajni rahbarini shunaqa o'g'irlik qilishiga ishonilmaydi. Ular bir ularda bir ziyolilik, odob, ma'naviy bir yuksaklik degan narsalar bor. Shunaqa emasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bo'lishi mumkin emas mana shu bunaqa ishlar, bilasizmi? Bo'lishi prosta mumkin emas. Naqa dal sovet paytda ham bushmuziga hech kim xronitsiyaga hech kim qo'ymaydi. SNBdami, KGBdami, FSBdami, bilasizmi? Odatda deyman, kim bo'ldi Toshkentda emas, kim bo'ldi chetda, Qo'rqqani deb yuborgan bo'lishi mumkin. Uni olib chiqib ketish yo'li, har xil yo'li bor. Mumkin, albatta. Biz yo'qotganmiz. Man masalan saytda o'qiganman gazetada. O'zbekistondan topilgan budda masalan. 100 metr manimcha. Eng katta o'zbekistondan keyin ular hech narsa eshitmaganman. Qani o'sha budda boshqa.
Endi O'zbekistondan olib chiqib ketilgan narsalar o'sha Turkiston ishg'ol qilingan o'sha 1865 yillarda olib chiqib ketilgan narsalar bu alohida hikoya. Mana kecha men bitta maqola qildim. Amir Temur maqbarasini bir marmar to'sinini bir chetini sindirib olib ketgan ekan general Baranov. Hozir Yekaterinburgda ko'rgazmaga qo'yilyapti. Ular qaytarilish kerak deb o'ylaysizmi shu asarlar O'zbekistonga Rossiya olib ketgan narsalarni?
Qaytib olish kerak albatta.
Yo'q, qaytib olamiz desak, 1992 yildagi o'zaro shartnoma bor. Har kimni asarlari o'zida qolsin degan shartnoma bor ekan. Boshqa tarafdan xalqaro qoidalarga ko'ra qaytarib berilishi kerak. Ya'ni ikkita bir-biriga zid narsa bor-da.
Amir Temur narsasi endi bu kichkina narsa emas. Masalan, bu kartina emas. Kartinari ham bir kartinasi ham emas. Boshqasi ham kartinasi emas bu. Bu Amir Temur deb qo'yibdi. Top qiron. Mana masalan, Rossiya qaytib olgan masalan, ikonani, masalan, Novruz ikonasi ham qaytib oldi-da. اونم خودش میگه خیلی نشه کو اون 10 گرم بوده هم خطر خیلی البته خطر مجازی خودش کرده بنا سن بعد اون شو که آدم مثلا کنه کاتاستروفه له ولش ممکن دیده بخله مثلا اون کله تکلش ممکن یکی دیگه تو این چیزا نه خبر هست مشکل هست تو اما دستور چیکار مال یک سایه بود خاطر تو دیگه اینکه نه لبا دکومنتالنی این دو پارکشن خطرش که البته خطرش که
اون رحمت رستم اول عثمان فکرلری ده رحمت خطو ورس کرد نادیش دیگه من سوال بیرمخچی دیدم endi nadejda mana bu o'sha sovet paytida SSRdan oldingi olib ketilgan narsalarni qaytarish masalasida bir huquqiy makon nima deydi?
Мне сейчас сложно сказать абсолютно точно, но я могу сказать, что есть, конечно, здесь и правовые нюансы, которые нужно обязательно проанализировать и просмотреть ряд документов. Если это было во время, перевозилось во время Советского Союза, то мы были одним государством, и, естественно, там, видимо, есть какая-то учетная запись, которая позволяла из одного музея перевести в другой музей, так как это была одна страна, да. Сейчас, по истечению, после развала Советского Союза, там, видимо, действовал какой-то срок, когда страны могли между собой договариваться по поводу вот, значит, возвращения культурного наследия. В настоящее время мы абсолютно точно можем требовать те ценности, которые были вывезены уже после 91 года, если мы будем видеть абсолютно точно, что они были вывезены в нарушение действующего законодательства. Насколько я понимаю, действующее национальное законодательство позволяло продавать музейные экспонаты внутри Узбекистана, перемещать их там по музеям, даже передавать частные коллекции с обязательством соблюдать сохранность их и так далее. Но, к сожалению, дальнейшие частные, когда это попадало в частные руки, либо в какие-то коммерческие организации, все это вывозилось в нарушение, пересекало границы в нарушение законодательства. Но проблема начала всех этих правовых процедур состоит в том, что у нас нет прозрачности. Мы не знаем, в какой момент, когда эти картины пропадают. То есть мы сейчас оказались перед фактом, что 32 картины находятся на частной территории Юрия Савенкова. А когда они там оказались? Как они оказались? Почему? Где они до этого находились? Значит, в каком музее? Почему они пропали и так далее? Это все можно установить только во время следствия. Однако, поскольку ситуация коррумпирована, и Савенков это делал, безусловно, по преступному сговору с ответственными лицами, и все они попытаются сейчас уйти от ответственности. Нету внутри страны независимых наблюдателей, и все адвокаты находятся под тотальным контролем, и они абсолютно не свободны, да, в выполнении своих профессиональных обязательств. Вообще перспектива крайне сложная по расследованию этих случаев, а тем более возвращение их там, если они были вывезены там несколько лет назад. Поэтому, на мой взгляд, мы сегодня можем начинать оказывать международное давление, используя международные процедуры. И, как я сказала в начале передачи, есть абсолютно отработанный правовая такая линия, и, насколько вы знаете, Интерпол уже открыл такой виртуальный музей, где размещаются украденные картины из разных стран мира. И очень важно, чтобы вот такие, почему я говорила, что нужна общественная дискуссия, потому что через обсуждение мы узнаем о фактах подобных преступлений, и в дальнейшем мы уже можем свидетельствовать, привлекать свидетелей, экспертов, художников и, значит, использовать, значит, все рычаги давления для того, чтобы эти картины, если где-то их на аукционе будут продавать или так далее, то уже было известно, что эта картина приобретена продавцом недобросовестно. Следовательно, она будет арестована и передана в Узбекистан. И если я думаю, что вот 2-3 акции произойдут, и эти картины будут возвращены, и уже в аукционах известных будет известно о практике незаконного вывоза вот этого культурного наследия, то я думаю, что в этом смысле преступники, которые совершают эти преступления, будут понимать, что безнаказанно это не пройдет. И, следовательно, будет снижаться уровень преступления такого характера.
Рахмат, Надежда Атаева фикрлари. Бу гапларга қўшимча сифатида шуни айтиб қўйишим керак. Ўзбекистон президентининг тўлиғич қизига оид ўша Женевадаги уйни изинсиз ишғол қилган ўзбек фаоли Сафарбекжон бу уйда Ўзбекистон музейлар фондига оидлиги тахмин қилинган 60 та ўзбек тасвир санъат дурдонаси борлигини билдирган ва расмларини интернетга қўйган эди. Барчага катта рахмат. Ўзбекистон музейлари ноёб асарларнинг қўриқланмаган сандиғи бўлиб қолмоқда. Айни пайтда ularni o'sha SMB, Milisa, hokimiyatdan qo'riqlash ehtiyoji paydo bo'lyapti ufqlarda, istiqbolda. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog'omon bo'linglar. Katta rahmat.
Rahmat. Спасибо всем. До свидания.